განაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ საქართველოს ახალი პრემიერ-მინისტრის ამ ფონზე პრემიერ-მინისტრის მიერ შემოთავაზებული და აწ უკვე განხორციელების პროცესში არსებულ რესტრუქტურიზაციაზე და რეორგანიზაციაზე საქართველოს მთავრობის, რომლის საფუძველშიც გამოცხადებულად ასე დევს, როგორც პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, მცირე მთავრობის კონცეფცია. თავისთავად მოლაპარაკებების დროს და კონსულტაციების დროს უმრავლესობისა, როდესაც აი ამ სტრუქტურაზე უნდა ყოფილიყო შეთანხმება, იმ პერიოდში ითქვა, რომ რესტრუქტურიზაცია არ ნიშნავს და ეს სამინისტროების რაოდენობის შემცირება არ ნიშნავს იმას, რომ ადამიანები საჯარო სამსახურებში დასაქმებულების რაოდენობა უნდა შემცირდეს. ეს მაშინვე ითქვა. ასევე ჩვენს მსმენელებს ალბათ გახსოვთ არაერთი კამპანია და ტალღა, კამრების შემოჭერა ერქვა ამას თუ სხვა რაღაც კიდევ. Და რაზეც შეიძლება ჯერჯერობით ლაპარაკი ამ ცინემთავრობის კონცეფციის ეფექტზე, რომელზეც ჯერ ერთი თანხა ითქვა 120 მილიონი ლარის დაზოგვა, შემდეგ კიდე ცოტა მეტი თანხა, მეტმა თანხამ გაიჟღერა გასულ კვირაში. ასევე ითქვა, რომ ცინემთავრობის კონცეფცია არ გულისხმობს და არ ნიშნავს მაინც და მაინც, ან მხოლოდ ვთქვათ სამინისტროების რაოდენობის შემცირებას, ან საჯარო სამსახურში დასაქმებულთა რაოდენობის შემცირებას, ანუ ამ ტიპის ხარჯის შემცირებას. არამედ ეს არის კონცეფცია, რომელიც მოიცავს მათ შორის საგადასახადო პოლიტიკას და ასე შემდეგ და თავისი კომბინირებული ეფექტი უნდა მოიტანოს. ახლა რთულია მსჯელობა სრულფასოვანი იმ თვალსაზრისითაც, რომ არ არის ბევრი დეტალი და ნიუანსი ცნობილი თუ რა არის დაგეგმილი და გათვალისწინებული, თუმცა რაც არის, ეს არის წარსული, ახლო წარსული მონაცემები და რიცხვები, რომლებიც ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა, რაც კი შესაძლებელი იყო, მოიძია იმისათვის, რომ ენახა სამინისტროების ოპტიმიზაციის შედეგი, რომელიც ამის წინა, ასე ვთქვათ, ტალღა სულ ახლახან იყო, არ იყო დიდი ხნის წინ. ბატონ საბაბუაძეს მივესალმები ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ანტიკორუფციული მიმართულების ხელმძღვანელს, დილამშვიდობის ბატონ საბა.
დილამშვიდობის ნინო, მოგესალმებით, მივესალმებით კოსმენელს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გასაგებია, რაც იყო იმპულსი, წერია კიდეც ამ ნაშრომში თქვენი, ასე ვთქვათ, ამ გამოკვლევისა. დავიწყებ იმით, რა მონაცემები ჰქონდათ თქვენ ხელთ, რა გზას მიმართეთ იმისთვის, რომ გარკვეული, ასე ვთქვათ, ანალიზის საფუძველი ქონოდათ.
ჩვენ პირველ რიგში ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ ძალიან ბევრჯერ გვისაუბრია ზუსტად თქვენი ეთერის საშუალებით კამრების შემოჭერაზე და ბიუროკრატიული აპარატის ხარჯებზე. ეხლაც მოხარული ვარ, რომ გვეძლევა საშუალება, რომ ვისაუბროთ იმ მიგნებებზე, რა მიგნებებით ჩვენი კვლევის შედეგად გამოიკვეთა. პირველ რიგში ეს იყო ის, რომ ჩვენ ნახეთ გარკვეული მიმართულებებით წინა ოპტიმიზაციის, ასე ვთქვათ, ფაზაში რა ტიპის ცვლილებები მოხდა, და ეს ყველაზე ძირითადი მიგნება არის ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ რიგ სამინისტროებში დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა შემცირდა, შრომის ანაზღაურების ხარჯები არ შემცირებულა.
ეს შემცირებაც ძალიან, ისეთი შეიძლება ითქვა, სიმბოლური.
ძალიან სიმბოლური და მცირე იყო, თუმცა ამას აუცილებლად უნდა მოყოლოდა, რა თქმა უნდა, შრომის ანაზღაურების ფონდის კლება, რაც არ მოხდა. ასევე საგულისხმოა ისიც, რომ საქონელზე და მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები
ანაზღაურება არ არის ხარჯი.
რა თქმა უნდა, ბიუროკრატიული ხარჯი შედგება სხვადასხვა კომპონენტებისგან, მათ შორის ანაზღაურება, მათ შორის საქონელზე და მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები, და ეს ხარჯი ნაცვლად იმისა, რომ შემცირებული იყო, სამწუხაროდ გაიზარდა 12 მილიონით. ასევე იმას უნდა გაუსვათ ხაზი, რომ ჩვენ მხოლოდ ორი სამინისტროს ანალიზი მოვახერხეთ აი ამ ოპტიმიზაციის პირველ ტალღაში, ვინაიდან ეკონომიკის სამინისტრომ და საგარეო საქმეთა სამინისტრომ არ მოგვაწოდეს ჩვენ საჯარო ინფორმაცია და ჩვენი მოთხოვნა უპასუხოდ დატოვეს. ასევე მოქალაქეებისთვის და საზოგადოებისთვის სრული სურათის აღქმას ართულებს ისიც, რომ საშტატო ნუსხები არ ქვეყნდება მაცნეზე, მაშინ როდესაც ადრე იგივე შარშან ჩვენ შეგვეძლო მაცნეზე გვენახა საშტატო ნუსხები და ცებულებების, დღეს ძალიან რთულად, ასე ვთქვათ, მისაგნები არის ის საშტატო ნუსხები, სადაც ჩვენ ვაკეთებთ ხოლმე ანალიზს. მიუხედავად ამისა, ჩვენ მაინც მოვახერხეთ, რომ შეგვეფასებინა სპორტისა და კულტურის სამინისტროს გაერთიანების შედეგად მიღებული შედეგი და ასევე შეგვეფასებინა გარემოსა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გაერთიანების შედეგად მიღებული სურათი.
საშტატო ნუსხებს როდესაც ახსენებთ და რთულად მის არის, ანუ არსებობს?
ყველა სამინისტროსთვის სამწუხაროდ არა. ეს არის მხოლოდ რამდენიმე სამინისტროს საშტატო ნუსხა არის დღეს ხელმისაწვდომი მაცნეზე, რაც ძალიან ცუდი არ არის.
რამდენი ხანია რაც ეს პრობლემა გახდა? აი ამას ემთხვევა ვთქვათ ამ ოპტიმიზაციის?
რთულია ვთქვათ რომ ეხა სპეციალურად ამ ოპტიმიზაციის პროცესისთვის ვიღაცამ დამალა ეს.
არა, დამალა არა, აი ვეღარ გადააწყო თუ ამის ახალი ვერ შექმნა.
დიახ. იმიტომ რომ ასევე ამ პერიოდში, ანუ 2018 წლის პირველ ნახევარში ასევე ძალაში შევიდა შრომის ანაზღაურების შესახებ კანონი და შრომის ანაზღაურების შესახებ კანონის აი ცვლილებები, კოეფიციენტები და ხელფასებში თქვათ ცვლილებები უნდა ასახულიყო სწორედ საშტატო ნუსხებში. ამიტომაც გარკვეულ დაწესებულებებს გაუჭირდათ ამის გაკეთება, გარკვეული დაწესებულებები ისედაც არ გამოირჩევიან გამჭირვალობის მაღალი ხარისხით და ასევე ეს კლიანობაში ხელს უშლის როგორც თქვით სრული სურათის დანახვას, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია რომ დავინახოთ ტენდენცია ზუსტად აი მონაცემებით, რა მონაცემებით წარმოდგენილი გვაქვს.
აი ხა წინ მაქვს ანგარიში და მინდა მსმენელს, რომელიც ახლა ყავს რაღაცა რიცხვებით ვუთხრათ, ვინაიდან გასწიეთ ეს შრომა და გაქვთ ეს შედეგები, ასევე თუ კი ჩვენ მსმენელს რაიმე დაინტერესებს, შეგიძლია დაგვირეკოთ 2988 327-ზე. რატომ არის მანამდე ვიდრე შევუდგებოდეთ დეტალურად მოყოლას ამისი, რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ ინფორმაციის თქვათ თავმოყრა აგერ გამოცდილ ორგანიზაციას, რომელიც ინფორმაციის თავისუფლების მის სახელიდანაც ჩანს რა არის მისთვის მთავარი და ღია მართლობისთვის აკეთებს ყველაფერს, მისთვისაც კი სრული ინფორმაციის მოპოვებას, ინფორმაციისა რომელიც საჯაროა, არის პრობლემა და რატომ არის მნიშვნელოვანი ამგვარი კოლების გაკეთება, ვინაიდან როდესაც ოპტიმიზაციაზე სამინისტროების რაოდენობის შემცირებაზე, მცირე მთავრობაზე ლაპარაკობს ხელისუფლების ესა თუ ის წარმომადგენელი, ეს შესაძლებელია კარგად ისმოდეს, ისმინებოდეს ვინმეს მიერ, ადამიანების მიერ, რომ აი რაღაც თქვათ შეამცირებს ხარჯებს და თქვათ პირველი საჭიროება ახლა ალბათ და მოლოდინი რაც შეიძლება საზოგადოებას კონდეს არის და ეს ჩვენი ზოგიერთი მსმენელის ზარშიც გაისმის ხოლმე, არის ის რომ ეს რაღაც უფრო მეტად მოხმარდება მოსახლეობის თქვათ სოციალურ საჭიროებებს, ან რაღაც გაკეთდება იმისთვის რომ თქვათ ეს რესურსი და სახსრები ეკონომიკის რაღაც მიმართულებას, არ ვიცი ეკონომიკურ პოლიტიკის და ისე ვთქვათ თვის იმპულსი იყოს, თუმცა ასევე ამაზე თავისებური შეხედულება არსებობს რომ სახელმწიფო ვერასდროს იქნება კარგი ბიზნესმენი და კარგი მოთამაშე ისე ვთქვათ ბაზარზე, კარგი გულისხმობ ჯანსაღი მოთამაშეს, რასაც გულისხმობს და ითვალისწინებს საბაზრო ეკონომიკა. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი გავიგოთ ფაქტობრივად სინამდვილეში რა შედეგი მოიტანა ამან. და არაერთი მედგაცრუება ყოფილა, ასე ვთქვათ, ამ კამრების შემოჭერის ოპტიმიზაციის თუ რასაც დავარქმევთ ამ ამბავს. და მინდა რომ აი რიცხვებით ვაჩვენოთ და ვუთხრათ მსმენელს თქვენი გამოკვლევის შედეგებს.
პირველ რიგში ალბათ კარგი იქნება, რომ ვთქვათ ის კონტექსტიც, რაც საერთოდ გვაქვს ბიუროკრატიული აპარატის ასე ვთქვათ ხარჯებთან დაკავშირებით. ჩვენი ძალიან დიდი და სკელტანიანი ანალიზის შედეგად, რომელიც ასევე რამდენიმე თვის წინ გამოვაქვეყნეთ, გამოიკვეთა ის, რომ 2011-16 წლებში ბიუროკრატიული აპარატის შენახვის ხარჯები გაიზარდა 800 მილიონი ლარით. ეს არის საკმაოდ მსხვილი და სოლიდური თანხა. მიუხედავად იმისა, რომ მუშიპოს წილთან მიმართებაში გქონდა კლება, მუშიპ უფრო გაიზარდა ვიდრე თქვათ ხარჯები, მაინც 800 მილიონიანი ზრდა გქონდა, რაც საკმაოდ დიდი ციფრი არის, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ტენდენცია და შემთხვევები გვაძლევს იმის ვარაუდის საფუძველს, რომ ეს თანხა, თქვათ რომ ეს თანხა ხშირად არაეფექტურად იხარჯება ხოლმე. რაც შეეხება ახლა კონკრეტულ ასე ვთქვათ კვლევას, რომელიც ჩვენ 5 თვიანი პერიოდი შევადარეთ, ან 2017 წლის 5 თვე და 2018 წლის 5 თვე, რო გვენახა დინამიკა როგორი არის, ხო? ჩვენ როგორც გითხარით, შევადარეთ ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშები ერთმანეთს, ეს არის ის ინფორმაცია, რომელსაც ფინანსთა მინისტრო აქვეყნებს და პარლამენტში წარადგენს.
დიახ.
და ამ ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე ჩვენ ვნახეთ, რომ იგივე როგორც ვთქვით, საქონელზე და მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი თუ 2017 წლის ფაქტობრივი ასე ვთქვით შესრულება იყო და დანახარჯი იყო 71.5 მილიონი, 2018 წელს ამან შეადგინა 186.2 მილიონი.
ხო, ადვილია.
საკმაოდ მსხვილ ციფრებზე გვაქვს საუბარი.
ლაპარაკია ერთი წლის სხვაობაზე.
მითუმეტეს მაშინ, როდესაც საუბარი არის გაერთიანებაზე, ოპტიმიზაციაზე, თავისთავად, რა თქმა უნდა, გაერთიანება და ოპტიმიზაცია არის ძალიან პოზიტიური ნაბიჯი, მითუმეტეს თუ ეს გამოიწვევს თქვათ ეფექტურობას ბიუროკრატიული აპარატისას და საჯარო დაწესებულებებისას. თუმცა ჩვენ მაშინაც და ახლაც ხელისუფლებას მოუწოდებთ, ასე ვთქვათ, ვაძლევთ ერთ მთავარ რეკომენდაციას და რჩევას, რომ სანამ ასეთი ტიპის ტექტონურ, ასე ვთქვათ, ძრებს გამოიწვევს საჯარო სექტორში და სამინისტროებში და მათ სტრუქტურაში, აუცილებელი არის, რომ წინასწარ ჩვენ გქონდეს გეგმა, რომელზეც საზოგადოებას ექნება განშჯის შესაძლებლობა, გეგმა, რომელსაც ჩვენი ორი თვალით, ასე ვთქვათ, კონკრეტულად დავინახავთ და დისკუსია გვექნება არა ვთქვათ ძალიან ზოგად საკითხებზე და ზოგად ტერმინებზე, არამედ გვექნება დისკუსია ციფრებზე, გვექნება დისკუსია შინაარსზე, სად რა უნდა გადავიდეს, რამდენის დაზოგვას იწვევს ეს, გვიღირს თუ არა ამის გაკეთება და ასე შემდეგ.
ხო, იმიტომ რომ ეფექტი ხო მხოლოდ თანხით არ იზომება და თანხის დაზოგვით.
რა თქმა უნდა.
ლაპარაკი ხო ამოცანებს.
ასევე ჩვენ ხშირად ვაუბრობთ ხოლმე დაწესებულებების ფუნქციურ ანალიზზე. ფუნქციური ანალიზი ეს არის სამინისტროების, ასე ვთქვათ, მიმართულებების და პოლიტიკის მიმართულებების შინაარსობრივი ანალიზი, სად რომელი სამინისტრო რა ფუნქციას ასრულებს, სამინისტროს შიგნით რომელი დეპარტამენტი რა ფუნქციას ასრულებს და ან უნდა ასრულებდეს
და როგორ ასრულებს
და როგორი არის მისი შესაძლებლობები აი ამ შესრულების პროცესში და ასე შემდეგ. ფუნქციური ანალიზი ამ კუთხით ჩემი აზრით საკმაოდ მნიშვნელოვან, ასე ვთქვით, ინსტრუმენტს წარმოადგენს, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც მითუმეტეს გაერთიანებაზე ვლაპარაკობთ, ხო, აი ეს სტრუქტურული თავსებადობა ძალიან კარგად შეგვიძლია გავზომოთ. სამწუხაროდ ამ ფუნქციურ ანალიზთან დაკავშირებითაც ჰქონდა პრობლემები. ძალიან დიდი ხანი ამ ფუნქციური ანალიზის ეს კვლევა არ კეთდებოდა. მას შემდეგ რაც გააკეთდა ეს ერთიანი ანგარიშის ფორმით გამოქვეყნდა და იქიდან ძალიან რთული იყო ძალიან კონკრეტული, ასე ვთქვათ, საგნობრივი და საინტერესო რეკომენდაციების ამოღება, ამიტომაც მომავალშიც ესეც იქნება რეკომენდაცია, რომ ასეთი ტიპის კვლევები ჩაატარონ, სანამ სამინისტროებს გააერთიანებენ. რამდენად თავსებადია ეს სამინისტროები ერთმანეთთან.
თუმცა ყოველ ჯერზე ისე ხდება მსმენელი გველოდება, მე გავაგრძელებ ისე შეკითხვით. დილა მშვიდობის ეთერში ხართ. გისმენთ.
გამარჯობა, კალბატონ ნინო.
გამარჯობა.
ისალბით ეს თომართა მე ესეთი ორი შეკითხვა მაქვსო. პირველი ეს მოვისმინე იმაში, რომ ქვია მაისტრო სტადიაში, რომ პრეზიდენტი ერდოღანი სახელმწიფო ბიუროკრატიის სამსახურს ამცირებს 38,000 კაცით არჩევნების შემდეგ და არც არაფერი, ამხელა თურქეთი. და თქვენ როგორია მცირე მთავრობა მიუხედავად სამინისტროების შემცირებისა, რაც ახლა პრემიერ მინისტრს შეუძლია, ნიშნავს, რომ ჩვენ ასევე უნდა შევამციროთ პარლამენტთან რაოდენობა არჩევნებისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ხელა სახელმწიფოებს 100-ზე მეტი არავის არაკავს, სადაც ჩვენთან 51 მარტო მუხთახურა მილიონერის მოსახლეობის გაჭირებაზე მცხოვრები. მაგრამ პრემიერ-მინისტრს უნდა შეამცირო თუ არა მთავრობაში, აი ბურჟუაზიული კლასობრივი ჩაგვრის შვილები და შვილიშვილები, რომელთა დედები, მამები, ბებიები და მამუ მისა დედები და ბიძები კერძო სექტორში ყოლიფავენ მოსახლეობას და უყიდესა თავიანთ შვილებს დიპლომები სამსახურებით, რომელსაც ვერ ახერხებს ჩვეულებრივი გაყოლებული მოსახლეობის მშობლები, რომ სამსახურები უყიდონ, ისინი არიან გარეთ და მათ შეუძლიათ გაჩილებით უფრო დაბალ ხელფასებზე იმუშაონ. ძრე ამ ყოლეფაების შვილები, რომლებიც იძახიერო, ჩვენ თუ 5000 არ გვექნება ხელფასი, 10000, მაშინ ჩვენ მოვიპარავთ და სახელმწიფოში გავრცელდება, გაიზრდება კორუფცია. და მეორე, როდესაც პრემიერ-მინისტრი ძახის, რომ სახელმწიფოში არის 120 მილიონი მინიმუმ და წინა პრემიერ-მინისტრი გადაყვა UNICEF-ის დასკვნას, რომ ბავშვების სიტუაცია შეერიან წამლები და ხელი უწნომია პენსიონერები იხოცებიან და ასე შემდეგ, დარჩენილი არის 6 თვე. იმ 120 მილიონში სუცოტა თვეში 12 მილიონი შეიძლება რომ 600,000 პენსიონერს დაუმატონ 20 ლარი წლის ბოლომდე. და ესე იგი წელიწადში წლის ბოლომდე გამოდის 72 მილიონი. თუ ამზო მას არ მიიღებს, აი უცბად რომ რაღაცა შეცვალოს. ის აღმოჩნდება თუ არა უკვე საწყისშივე სიგაქლე მასში მდგომი პრემიერ-მინისტრი, იმიტომ რომ მან იცის თუ რისთვის გადააყენეს ძინა პრემიერ-მინისტრი, და დარჩენილ 50 მილიონს მე მგონი საკმარისი სამყოფი იქნება იმ ბავშვების პრობლემების გადასაწყვეტად. მაშინ რას მივიღებ? ახალგაზრდა პრემიერ-მინისტრი, რომელსაც ფული აქვს და სიგაქლის პოზაში დგება?
მადლობა, დიდი მადლობა, აი გელო და დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ბოდიში, ისე უნდა შეგაწყვეტინოთ, გავიგე შეკითხვა. და როგორც უყურებთ საკითხს, როგორც მოსალოდნელი იყო და რაც თქვი რომ მოსახლეობას აქვს გარკვეული მოლოდინი იმისა რა ვთქვათ რისი ეკონომია შეიძლება მოხდეს და რასად უნდა დაიხარჯოს ვთქვათ ამ მსმენელისთვის, აი როგორც მან აღნიშნა და დაითვალა და ვთქვათ პენსიონერებისთვის მცირედით პენსიის მომ ებას თulis დღესვე სრულიად უმტკივნეულად. ასევე პირველად ჩვენი მუდმივი მსმენელია პარლამენტარების რაოდენობაზე ჩივის რომ ბევრნი არიან ვიდრე საჭიროა და მოკლედ რომ ვთქვათ ნეპოტიზმი, ვთქვათ სახელისუფლო სტრუქტურა.
და საინტერესო და სწორი აქცენტები იყოს
ხოლმე. და ზუსტად თქვენს ესე ვთქვათ მიმართულებას შეესაბამება.
პირველ რიგში როდესაც დასაქმებულების რაოდენობაზე ვსაუბრობთ, ეს არის საინტერესო საკითხი და საზოგადოებასაც აინტერესებს რომ მოხდება თუ არა ამ სამინისტროების დასაქმებული ადამიანების განთავისუფლება. ეხლა უნდა ვთქვათ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ ფაქტი, რომ ბიუროკრატიული ხარჯის ძალიან დიდი ნაწილი შედგება სწორედ შრომის ანაზღაურების ფონდისგან. ისევე როგორც ვთქვათ სხვა ავტოპარკის მომსახურების ხარჯებისგან, წარმომადგენლობითი ხარჯებისგან, ასე შემდეგ. თუმცა ძალიან დიდი ნაწილი როგორც თქვით, არის ზუსტად ანაზღაურება. აქედან გამომდინარე, საზოგადოებასაც ზუსტად ამიტომ ამბობთ, რომ აუცილებელი არის რაღაც კონკრეტული წერილობით წარმოდგენილი გეგმა, რომ საზოგადოებას ნათლად უნდა განუმარტოთ რის ხარჯზე უნდა მოხდეს ეკონომია. თუ არავის სახლში არ უშვებთ და ეს ადამიანები მექანიკურად გადაყვავს ერთ შენობიდან მეორეში, გასაგებია რომ შენობა შეიძლება გავყიდოთ და იქიდან მევიღოთ
ფული. ერთ შენობაში რაღაც მეიღო.
თუმცა ყველა საინტერესებს მათ შორის იმ დაწესებულებში დასაქმებულ ადამიანებსაც როგორი იქნება ასე ვთქვათ მათ მიმართ გატარებული პოლიტიკა და ღონისძიებები, ხო? თავისთავად ჩვენ ყოველთვის მოუწოდებთ ხოლმე ასეთ პროცესებში ხელისუფლებას, რომ საჯარო სამსახურში დასაქმებული ადამიანების ინტერესები იყოს დაცული, ანუ დაწესებულების ლიკვიდაცია და ან დაწესებულების შერწყმა ან რეორგანიზაცია უნდა ჩატარდეს ჯეროვნად, ისე რომ ინტერესი არ შეიზღუდოს საჯარო მოხელეების და ამ დაწესებულებში დასაქმებული ადამიანების. თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ როგორც ვთქვით, ძალიან დიდია წილი შრომის ანაზღაურების ფონდის აი ამ თელ ამ ბიუროკრატიულ ხარჯებში, საინტერესო არის როგორ აპირებს ხელისუფლება რომ ეს თანხები დაზოგოს, მაშინ როდესაც ამობს რომ ადამიანების გაშვებას არ აპირებენ. მეორე, პარლამენტარების რაოდენობა საკამათოა, ასე ვთქვათ, ესე ფორმალურად რო ვთქვათ, თუმცა ძალიან ბევრი მოსაზრება არსებობს, ძალიან ბევრი მოსაზრება იხრება იმისკენ, რომ ჩვენი ზომის ქვეყნებს უფრო მცირე პარლამენტის, უფრო დეპუტატების უფრო ნაკლები რაოდენობისგან შემდგარი პარლამენტის, ასე ვთქვათ, კარგად მოემსახურება.
ხო, ეფექტიანობის ამბავია. და ასევე ხო აი დასაქმების ასე ვთქვათ საკითხი, ვინ არის დასაქმებული ამ საჯარო სამსახურებში და მსმენელი გველოდება ასევე თუ არ ვცდები, ხო გველოდება, ვინ არის დასაქმებული, რომ ხდება ნეპოტიზმის საფუძველზე ვთქვათ დასაქმება ადამიანების, ასეთია ჩვენი მსმენელის.
ხო, ნეპოტიზმი რა თქმა უნდა ჩვენ თქვენი ეთერის საშუალებითაც ხშირად გვისაუბრია ამაზე, რომ სერიოზულ გამოწვევას წარმოადგენს ნეპოტიზმი და ქრონიზმი დღეს ჩვენ საჯარო სექტორში. ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ, პოზიცია არის ნათესავების პარტიული აქტივის და ასე ვთქვათ, ახლობლების დასაქმების ინსტრუმენტი, რაც ძალიან ცუდი არის. ის მექანიზმები, რა მექანიზმებითაც ჩვენ და ვებრძოლოთ ნეპოტიზმს, ჯერ კიდევ არ მუშაობს სათანადოდ ჩვენს ქვეყანაში და ამ კუთხით აუცილებელი არის როგორც კანონმდებლობის დახვეწა, ასევე საჯარო სამსახურში ასე ვთქვათ, მიღების და განთავისუფლების აი ამ ახალი კანონის შედეგად შემოღებული პროცედურების ძალიან კაფიოდ მიყოლა და რა თქმა უნდა კანონის აღსრულების ძალიან ჯეროვანი მონიტორინგი. თუ ჩვენ ხედავთ, რომ რაღაც არ მოქმედებს პრაქტიკაში, აუცილებელია, რომ დამატებითი ნაბიჯები დავგეგმოთ, ხო?
მსმენელი ყავს ხაზე კიდევ, დილამშვიდობის, ბრძანეთ.
გამარჯობათ, გამარჯობათ. გარბატონ ნინო, პატარა კითხვა მაქვს.
გამარჯობა, ბრძანეთ. დიახ.
ბრძანეთ. ესე იგი, ზამთრის პერიოდში სოციალურ დაუცველებს სუბსიდიება გვაქვს. სუბსიდია გვაქვს მერიიდან. ჯეგერცი საინტერესო არის, გათობა ბინის, როგორ წარმოუდგენიათ იმ მერიაში მე არ ვიცი. ეს მარტო ელექტროენერგიის საბაზოს იხდიან. და როგორი ისეთი რაღაცები აღმოაჩინე მე, რომ აბიშე, ეს კრიმინალი 100%-იანი. აი გეტყვით პირადად მე რა განმარტა.
ესე იგი,
2 მარტს ჩამერიცხა თანხა ბოლოს.
დიახ.
იბატონო, ესე იგი, მარტიდან უნდა გადავიხადო და აპრილში უნდა გადავიხადო, ხო ასე არა? წელს აი ამ თვეში მოაროთ ელექტროენერგია სხარჯავთ, შენში ვიხდით. მე წავედი, როგორც მომივიდა ფურსელი, როგორც ესეა გადავიხადე. მაგრამ მე მისცეს, არაო თებერვალშიაც უნდა გადაიხადო. რატომ მოთხარი? ასე არისო. მე რო გავყევი. ესე იგი, რაიონულ გამოვლენებაშიც ვიყავი, ვანის ქუჩაზეც ვიყავი, ვიკამათე, ვიქუბე, მე წავედი შემეში, იქაც თელიან გავიდა. ბოლოს სამ განცხადება დამაწერინე სამი კვირის თავზე, დავლეკე და მითხეს ასეთი რაღაცა, რომ ბატონო, იცი რა საქმეო? წინა წელს იქის მერია. ვიკენ გაიგია თქვენ? ხო, შექმნილი ზამთარია, კაცო. სექტემბერში თუ არის ზამთარი, მაშინ ამისნან. ესე იგი, იანვარში ხდება, გადახდა მარტში, იანვრისთვის. და დამთავრდა მაგით. ძალიან რავიცი არის ეს. არ ვიცი, ეს თავხედობა არ კრიმინალია რა არის. აი, კადეცება თუ ხდება, არ ვიცი მე.
თანხის მიღება.
გადაიხადოს მერიამ ამ ხუთ თვეში და ჩვენ ვიხდით კაპიკეს ფაქტურა. 15 ლარი, 20 ლარი, 15 ლარი, 20 ლარი მაქსიმუმი ყველა დაიხადება რა.
მადლობა ზალისთვის, ხო, ეს სუბსიდირების სქემა. დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. არ ვიცი რამდენად იცნობ დეტალურად სუბსიდირების ამ სქემას.
მერი სამსახური.
ხო, თუ დიდი მადლობა, რომ გვიხარეთ.
სამსახურების ხარისხი ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ნაწილი არის იმ დისკუსიის, რაზეც ჩვენ დღეს საუბრობთ, რომ გქონდეს მცირე ზომის მთავრობა და ეფექტურობა ნაცვლად იმისა, რომ იკლოს ამ შემცირებების ფონზე, უბრალოდ ოპტიმიზაციის ფონზე გაიზარდოს, ხო? რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში უნდა პოზიტიურად აისახოს ალბათ მოქალაქეებს და მათ მიერ მიღებულ სერვისზე, იმიტომ რომ ეს ბიუროკრატიული აპარატიც პირველ რიგში არის სერვისის მიმწოდებელი და ეს კარგად უნდა გვახსოვდეს და ამას ხშირად ვიმეორებთ ხოლმე.
თქვენ თავდაპირველად მსმენელს შეგახსენებთ, საბა ბუაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ანტიკორუფციული მიმართულების ხელმძღვანელი და ვლაპარაკობთ იმ გამოცდილებაზე რიცხვებში, ასე ვთქვათ, რაც მოხდა სამინისტროების ოპტიმიზაციაში ზაციას წინა ტალღას, ასე ვთქვათ, 2017 და 18 წლების პირველი ხუთი თვის მონაცემებია შედარებული, ის რაც საჭირო იყო, ვთქვათ, სამინისტროების სხვადასხვა ხარჯის დასაფარად პირველ რიგში და ყველაზე დიდი ხარჯი არის შრომის ანაზღაურება, როგორც ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა, ასევე შედის საქონელი და მომსახურების ხარჯები, რომელიც საჭიროა საჯარო სამსახურების ფუნქციონირებისთვის. მნიშვნელოვანია ის, რაც თქვენ აღნიშნეთ, სამინისტროების ფუნქციონირება ანალიზი და როდესაც ხდება ვთქვათ რაღაც რეორგანიზაციაზე ლაპარაკი, იქ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი, კიდევ უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ ანალიზს იმისთვის, რომ დაგეგმო ის, თუ რა ფუნქციის რა, ასე ვთქვათ, ამოცანების შესასრულებლად გჭირდება შენ ესა თუ ის უწება. და არც დიდი ხნის წინ, როცა პირველად გაიჟღერა მცირემთავრობის იდეა, ეკონომისტი ყავდა ეთერში, რომელმაც თქვა, რომ ეკონომისტი, რომელიც არ გამოირჩევა იმით, რომ ვთქვათ, მომხრე იყოს სახელმწიფო ხარჯების გაზრდისა ნამდვილად, რომელმაც თქვა, რომ ზუსტად აი ამ ტიპის ანალიზი იყო საჭირო, იმიტომ რომ შესაძლებელია რომელიმე სფეროში, ვთქვათ, იმდენად დიდი და სერიოზული იყოს ამოცანები და სჭირდებოდეს, ვთქვათ, ადმინისტრირება ამ ყველაფერს, შეიძლება გაზრდაც კი იყოს საჭირო თანამშრომლების რაოდენობის, არათუ შემცირება მაგალითისთვის დაასახელა განათლების სფერო. თუმცა ამას სჭირდება გაანალიზება, შესაძლებელია რაღაც უწყება საერთოდ არ იყოს საჭირო ფუნქციურად და შესაძლებელი იყოს ამის გაშვება სრულად კერძო სექტორში და ასე შემდეგ. როცა ეს კიდევ ერთხელ ამ ტიპის, ესე ვთქვათ, ანალიზი და ამაზე დაფუძნებული დაგეგმვა ფუნქციებისა და ეს ყველაფერი ლოგიკურად და ჯანსაღად ხდება, როდესაც მაგალითად კერძო კომპანია აკეთებს ამას, იმიტომ რომ იქ აქვს ამას ძალიან კონკრეტული საფუძველი. როდესაც ხელისუფლება აკეთებს ამას, აქ საქმე ეხება საბიუჯეტო ხარჯებს, ვერ დავივიწყებთ ვერაფრით კონტექსტ პოლიტიკურს. და იმას რომ ხო რა ვქნათ, არჩევნები, აგერ მორიგი არჩევნები მოდის კიდევ, სულ რაღაც არის მნიშვნელოვანი ამა თუ იმ მართველი პოლიტიკური ძალისთვის და დღემდე არ ყოფილა სხვა გამოცდილება საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიაში, თუ არა ის, რომ მართველი ძალა იყო ერთი პოლიტიკური ძალა და ამიტომ ის ყოველთვის ცდილობდა თავისთვის ეპოვნა გამოსავალი, ვგულისხმობ, ძალაუფლებაში ყოფნის გახანგრძლივებას, ყოველფერს დავარქვათ სახელი, რომ
ეს საინტერესო ფაქტი არის, ხოჯოს ის, რომ ერთი პარტია არის დღეს ხელისუფლების სათავეში და მათ შორის ადგილობრივი ხელისუფლების სათავეში მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ხო? ფაქტიურად ყველგან ერთიან ორი მუნიციპალიტეტის გარდა დღეს ჩვენ ყავს, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებაში პარტია ქართული ოცნება. მეორე მხრივ, როცა ვლაპარაკობთ აი ამ ბიუროკრატიული აპარატის გამოწვევებზე, აუცილებელი არის, რომ ჩვენ გვახსოვდეს ასევე თვითმართველობების კონტექსტიც, სადაც ასევე ძალიან ბევრი პრობლემა არსებობს ამ თვალსაზრისით, ძალიან ბევრი ნეპოტიზმის შემთხვევა არის, ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, დაცებულების ეფექტურობა დგას კითხვის ნიშნის ქვეშ. იგივე აიპების პრობლემა ვიცით ჩვენ, რომელზეც ჩვენ ძალიან ხშირად და აქტიურად საუბრობთ, ხომ, რომ აიპებში არიან დასაქმებული ადამიანები, რომელიც გარდა იმისა, რომ დუბლირებულ ფუნქციებს ასრულებენ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში, ასევე ნეპოტიზმის, ასე ვთქვათ, შედეგად არიან ხოლმე იქ მოხვედრილი და აიპების, ასე ვთქვათ, მოულა პატრონობის და შენახვის ხარჯები არის კოლოსალური.
იგივე ხარჯები ბიუჯეტიდან, ხო, ეს აიპები რაღაც არ არის მიღმამდე.
ასე ვთქვათ, ჩვენი მუნიციპალიტეტები უმეტესწილად დღეს საბიუჯეტო ტრანსფერებზე არიან დამოკიდებული, მაგრამ ფაქტიურად არ გააჩნიათ საკუთარი შემოსავალი, ან თუ გააჩნიათ, ეს არის ძალიან მცირე შესაბამისად. რა თქმა უნდა, ეს ერთიან კონტექსტში უნდა განვიხილოთ.
აუცილებლად.
იგივე ხალხ შეკრულებით დასაქმებული პირები, რომლებიც რაღაც 60 მილიონამდე გაიზარდა, რომელთა შრომის ანაზღაურების ხარჯებით 60 მილიონამდე გაიზარდა ამ 6 წლიან პერიოდში, 11-16 წლებს გულისხმობ და ესეც ძალიან პრობლემური არის. ამიტომ პრობლემების, ასე ვთქვათ, განხილვა უნდა მოხდეს ერთობლიობაში ცალსახად და ამ სრული სურათის ანალიზი უნდა მოხდეს ერთობლიობაში. მეორე საკითხი, რაც არის, ეს არის,
თუ დაგვრჩა ამიტომ უყურებს ასე.
ზუსტად მინდა ეფექტურად გამოვიყენოთ, რომ ეს არის ის, რომ პრემიერმა თქვა, რომ 120 მილიონი დაიზოგება იმითო, რომ მუშებას წილთან შედარებით 4.3% დანო ჩამოვალთო 3.9%-ზე. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ მუშებე უფრო გაიზდება, ვიდრე ეს ხარჯები, შესაძლებელია არც არაფერი არ დავუზოგოთ.
რეალური რიცხვი გაიზარდა.
რეალური თანხა შეიძლება რომ გაიზარდეს. ამიტომ ჩვენ კიდე ერთხელ მინდა აქ თქვენი ეთერის საშუალებით მოწოდება გავაკეთო იმის შესახებ, რომ გვაჩვენონ გეგმა, რომელიც იქნება, ასე ვთქვათ, წერილობით წარმოდგენილი იმისათვის, რომ ჩვენ გქონდეს კვალიფიციური ანალიზის გაკეთების საშუალება.
და ჩვენ გქონდეს ამ ანალიზის მოსმენის საშუალება. დიდი მადლობა არიან ამისთვის ორგანიზაციები, ვინც აკვირდება, თქვენი ორგანიზაცია ასევე პირველი, ვინც ბუნებრივია, ესე მომდის თავში, ეს არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, და არა მხოლოდ ეს ორი ორგანიზაცია ბუნებრივია, არიან ადამიანები, ვინც ამას და შეისწავლიან და გვეტყვიან და დაარქმევენ სახელს და ჩვენ მათ მოვუსმენთ თქვენთან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის და აქტიურობისთვის. ჩვენს სტუმარს დიდ მადლობას ვეტყვი საბაბუაძე, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ანტიკორუფციული მიმართულების ხელმძღვანელი გახდა ჩვენი